អគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីពិភាក្សានិងស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនិងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោកចយអេកាបានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលរបស់វិទ្យុស្ត្រីថាសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺដើម្បីស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ជំនួយប្រមាណ10លានអឺរ៉ូទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅថាកូជបដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីលោកបន្ថែមថាក្នុងចំណោមជំនួយថវិកាទាំងនោះសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ទៅឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើការលើកិច្ចការបោះឆ្នោតលោកស្រីមួសុខួរអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី29មេសាបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបតាមដានអំពីស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដើម្បីធានាដល់ដំណើរការខុសស្នាបោះឆ្នោតនិងអ្នកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយគ្មានការគំរាមកំហែងលោកស្រីមួសុខួរបានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបបានដាក់អ្នកបច្ចេកទេសចំនួន3រូបនៅស្ថាប័នកូជូបូលោកស្រីមានជំនឿថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងតាមឃ្លាំមើលដំណើរការឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត
គឺនឹងតាមដានរហូតទៅដល់ការស្ទេអំណាចទៀតនៅពីព្រោះពេលបោះឆ្នោតចប់គឺត្រូវមានលទ្ធផលមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់មានន័យថាមានឃុំខ្លះសង្កាត់ខ្លះទៅស្ទេអំណាចហើយអញ្ចឹងគាត់គឺនឹងតាមដានរហូតទៅដល់លទ្ធផលចុងក្រោយហើយរហូតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018
លោកស្រីមួសុខួរបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការគម្រាមកំហែងបេក្ខភាពឈរឈ្មោះមេឃុំរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះមន្ត្រីទូតជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការងារបោះឆ្នោតក្នុងជំនួបនោះមេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលបានប្រាប់អំពីស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតលោកមឿនតូឡាសមាជិកបន្ទប់ស្ថានការស្ដីពីការបោះឆ្នោតបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថាក្នុងជំនួបនោះអ្នកការទូតចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ស្របពេលសង្គមស៊ីវិលបារម្ភអំពីការជួបរឿងអវិជ្ជមានមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោត
ក្នុងបាងកកនោះនិយាយអំពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គឺមើលតាំងពីបរិយាកាសមុនពេលបោះឆ្នោតកំឡុងពេលគោះថាបោះឆ្នោតឬកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយនឹងបរិយាកាសក្រោយពីបោះឆ្នោតបើសិនជាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងមានលក្ខណៈមួយដែលជាការកំហែងទៅដល់ទូរទស្សន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឥឡូវនេះគឺអាហ្នឹងគឺវាជាការជំរុញផ្នែកមួយទៅដល់យន្តការនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមានគណៈបកចំនួន12ចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពចម្លែកបន្តិចដោយសារតែសកម្មជននយោបាយនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា